Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirasantsika mianakavy an, eo ampiarahana aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanay ho an'ny fianakaviana izao. Dia tsoisika hatrany ny dinidinika ny momba ny hoe fisorohana ny vohoka loloatra mialohan'ny fanambadiana. Tamin'ny faramontsika dia niezaka nanao taridalana ho an'ireo tovovavy an, lasibatra ka voatery mitondra vohoka alohan'ny fanambadiana. Asiantsika tamberina kely izay. Manolan'ireo fakapana maro samihafa aza dia nambara teto fa hoe sarobidy ny aina ary an'Andriamanitra rery ihany. Noho izany a, tsy mety velively ny fakapanahy ny filatsanana ny fakapanahany amin'ny hoe fanalanjaza, satria vao mitsaika ao am-bohaka ny olona anankiray a dia efa olombelona izay. Ka io indrindra no anentanana ny manodidina andreo vehivavy na tovovavy izay mitondra vohoka alohan'ny fanambadiana mba ankahery sy anao an'azy ireny ara-tsaina ary indrindraindrindra hizaka ny andraikiny amin'ny fandraisana an'izay zaza izay. Betsaka ny zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainana zany mahatonga amin'ny fanalanjaza. Eo ny olam-piainana, eo ny fahantrana, fa eny koa ny mety hoe tsy fafahana mihitsy mizakana izay a olana izay. Ny eglisy katolika manerany tany a dia tena mitsipaka marindrano a ny fanalana ny zaza ao am-bohaka sy ny fanakana ny fiforoana ny zaza, satria ny fiangonana dia mijoro hatrany amin'ny fiarovana sy fitondrana ny aina ary ny fampivelarana an'izany aina izany. Ireo fihetsika ireo a dia manohitra ny marina ary misompatra ny ain'olombelona, sady manososy ihany koa a ny didin'Andriamanitra izay mandaratsika ny amin'ny famonoana olona. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana iainantsika izao mompiera dia tsapa hoe ny tovovavy a dia tsy sahaloatra miteny na mananatra an'ireny hoe tovolahy mikasa hanao filandratsy ny nofo ireny amin'ny tovovavy. Inona no mety hoe antony mahatonga an'izay?
Raha vao fantatra ilay tovovavy anankiray mitondra voky izy a dia tsikaritra avy hatrany ny fihetsiny fa menamenatra ny fianakaviana, menamenatra ndra ny fiarahamonina, to miafinafina misitrisitrika ary to tsapa mihitsy fa olondresy. Tsarovy nefa fa raha mitondra voka ny tovovavy anankiray a dia tsy maintsy nisy tovolahy niaraka taminy. Dia mba manahoana tokoa ny tovolasiny ndraiky ny manoloana an'izay? Dia izay no ambarantsika mianakavy tokoa ankehitriny hoe ireo tovovavy mitondra voka tokoa dia ohatra ny tsaha mananatra na miteny ny tovolahy izay nahabe voka anazy na izay mitondrany an'izy zaza iny. Ka ny fantanina mipetraka eto dia menika sodiniana fakafakaina loatra, satria ekina ny andraikitra zazavavy sy ny zazalahy eo anivan'ny fitiavana izy roa izay fitondrana voky izay. Azo lazaina fa ny tovolahy dia moramorona makamamy filapafinaretana fotsiny, ny zazavavy kosa indray a dia mihevitra ny fifankatiavana homenika ny fanajana. Arak'izany ny zazalahy dia saika bakio ny filan'ny nofo. Aza ny fandriny izany dia tsy fahafantarana izay tena fihetsehpony eo anatiny eo. Totsapa fa ohatra ny tsy ao an-tsain'ny tovolahy izany hoe mety ho be vokany ity tovavy miaraka aminy na irahany ity raha toka manaonao foana ry zareo. Ka rehefa sanatry be voka ilay tovavy aoriana dia tsy mahaitsy manao reaction avy hatrany ilay zazalahy, ary misy aza dia samy mandeha akitsirano fa tsy izy ny rainy. Noho izany wanare tovavy raha resy lahatra anareo fa any fitiavana amin'ny tovolahy de mba mijereva aloha lavitra dinio tsara aloha alaivo ambony alaivo ambany zay mety ho anko sy mety ho vokany aoriana kely eo satria tokoa tokony ho tompona andraikitra feno a amin'ny fanapaha-kevi ny olona anankiray a zay vao manatanteraka zavatra.
Amin'izao fotoana izao a mivitsy ny mpivady zany no manao mariazy any am-piangonana, inona no mety anton'izay?
Tsikaritra tokoa e ankehitriny ary masomiary mahita tsika fa ohatra ny kamokamo ny olona malaindaina iroso amin'ny fanambadiana kristiana na am-piangonana, angava misy antasasatsasany azo lasana amin'izany ihany. Raha ohatra ny lehilahy mitana fotokevitra hoe ny anambadiaka iterahana ka efa mivonona hisaraka sady amin'ny vadiny izy, raha toa io ka tsy miteraka dia tsy manao mariazy izy satria mariazy tsy mamela izany fa lambana koa fanambadiana ka ina mifetra na inkidona na inkihatra. Tsy mahazo manao mariazy raha tsy manana fitiavana latsapaka fa tsy sanatria tany filanano fotsiny ihany ka no avy tozorony eo amin'ny fitiavany. Ary ny sakramenta amin'ny mariazy dia manambara fa ny fitiavan'ny mpivady dia endrika ny fitiavan'Andriamanitra. Raha lehilahy dia tian'Andriamanitra ny fitiavana ny vadiny ka ny finoany no avatarany an'izany, ary raha mahatsiaro ny tena no mpanota izy dia mahalala fa Andriamanitra manampy azy ity ny vadiny araka ny tokony ho izy satria Andriamanitra ny tena loharam-pitiavana sy firaisana ary fifamelana. Ka mba hahazona ny hevitro sakramenta mariazy io dia tsy maintsy manam-ponoana afantarana tsara fa mila mpamonjy ny tanora iray mino mariazy kristianina. Dia amin'izay fotoan'izay dia totosa sy mateza no nitsodranon'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra.
Betsaka moa zany ny mety hoe zava-misy a sy ny zava-mitranga eo amin'ny fiarahan'olondroa ary mahatonga an'izay le hoe fisiny ny zaza mialoha amin'ny fanambadiana izay. Ny fiangonana araka ny nambarantsika eo ambenimbeny dia hoe manentana trany ary mankaheritrany ny olona roa zay mikasa ny vady a ny amin'izay le hoe mandinika sy mamakafaka tsara miroso amin'ireo dingana maro samihafa ao anatiny ny fanambadiana kristianina izay vao miroso amin'ny fiterahana. Mbola misy ny fampianaran'ny fiangonana ao anatin'izay le fifanoloratenan'olondroa izay, dia ajantsika io aloha ny fifandarantsika androany a mame fotoananao rahampitsonao rahamahazatra mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.